Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, ja sam Sloboda Nikolić, ova emisija U središtu pažnje, sada je 17 časova i 6 minuta. Danas u našoj emisiji, u emisiji U središtu pažnje, govorimo o tome šta je sve potrebno uraditi da bi se poboljšala bezbednost hrane ovde kod nas u Srbiji. A kada se ovo postavi ovo pitanje, pitanje bezbednosti hrane, onda sledi čitav niz potpitanja. Recimo, koliko su potpune informacije koje na proizvodu dobije potrošač kod nas, odnosno na one koje dobije potrošač u Evropskoj uniji. Ili koliko se razlikuju nutritivne izjave od onoga što čujemo u reklamama za te iste proizvode. I još mnogo, mnogo pitanja o kojima ćemo razgovarati danas do 18 časova. A naše gošće su profesorka doktorka Olivera Bunčić i Lela Tasić. Lela je ekspert u Asocijaciji potrošača Srbije. Dobar dan.
Da.
Lela, molim vas, vi vodite jednu akciju koja se zove Bezbedno je ukusnije. Zašto?
Jeste, to je jedan
Zašto
projekat?
Je bezbedno ukusnije?
Da. Upravo to, govorimo dakle o hrani, želimo da bude ukusna i to je razlog zašto možda i biramo neku hranu, ali prevashodno ona treba da je zdravstveno ispravna, odnosno bezbedna. To je bio i razlog da napišemo predlog projekta previše od godinu dana. Prosto smo pitali malo naše potrošače da li veruju bezbednost hrane. Onda smo malo pogledali kako to rade u okruženju i eto, 12 meseci sproveli projekat i radili monitoring našeg zakona o bezbednosti hrane.
I da predstavimo našu drugu gošću, profesorku Oliveru Bunčić. Gospođa Olivera, bezbednost hrane ili bezbedna hrana, to je toliko široko, toliko neodređeno, a opet s druge strane toliko važno da se tom terminu posvećuju i zakoni.
Da, svakako. Bezbednom hranom moram još jedan put da ponovim, iako ja mislim da to samo naše slušalište i gledalište zna u ovoj našoj republici da je definisano da je svaka hrana bezbedna, ona koja ne sadrži materije koje su štetne po zdravlje ljudi. To je stvarno jedno široko polje. Danas je svuda u svetu, pa i kod nas, te su prepoznate su tri grupe faktora koji utiču na bezbednost hrane. Ono što jeste važno da slušalac svaki sazna jeste da u odnosu na kvalitet nekog proizvoda mi imamo, možemo imati različite kvalitete, ali svi ti kvaliteti od kvaliteta 1 do kvaliteta 3 ili 4, svi oni moraju biti bezbedni. Oni faktori koji utiču na bezbednost, to su u prvom redu mikrobiološki faktori, zatim hemijski agensi, zatim fizički agensi u smislu u hrani postojanja nekih opiljaka, metala i tako dalje. Ali pazite, od 86. godine kada počinje ovakav način gledanja na bezbednost da se primenjuje svuda u svetu i u Evropi i između ostalog 98. godine počinjemo i mi da razmišljamo o promeni zakona o bezbednosti hrane, pojavio se još jedna grupa materija koja utiču na bezbednost, a to su alergeni. I oni svakog dana, iz dana u dan su postoje sve brojniji i čovjek postoje sve osjetljiviji. Znači, ako govorimo o bezbednosti, hrana ne sme da sadrži mikroorganizme, zatim hemijske tvari, da kažem tvari ili agense, zatim fizičke agense i alergene koji mogu uticati na zdravlje potrošača.
Samo da kažem našim slušalcima da su naši telefoni 011-322-5299 ili 011-322-5499. Ukoliko želite da se pridružite našem razgovoru i da pitate nešto ili da se posavetujete, naše gošće će rado odgovoriti na vaše pitanje. Malo pre ste pomenuli da postoje različitog kvaliteta namirnice. Ja to nekako prosto prevodim, postoje namirnice različite cene.
Dobro, da.
I ukoliko su one najskuplje, nazovimo to tako, najbolje. Da li s poverenjem da možemo da upravo to, da li to znači? I da li s poverenjem možemo kupimo jeftinu hranu?
Znate kako? U celom tom lancu koji vodi ka tome da mi dobijemo namirnicu na naš sto, postoje milion aktera ili mnogo aktera, i čak i sam potrošač je jedan akter, od aktera koji učestvuje u bezbednosti hrane. Osnovno je da se na neki način ostvari poverenje aktera u proizvodnji hrane jednim među drugima, pa i potrošača. U tome mnogo pomažu svuda način obaveštavanja, izveštavanja, način takozvano transparentnost u nekakvim, kada se dešavaju nemili događaji, i između ostalog u svetu asocijacije potrošača mnogo čine da se na neki način, da imamo poverenje, a i da se ti kontakti međusobno ostvaruju.
Taj lanac od proizvođača do konačnog potrošača je često jako dugačak. A gospođa Lela Tasić kaže da je važno imati poverenje. Odnosno, gospođa Olivera Bunčić, Lela, šta vi kažete? Da li je poverenje to na što se možemo osloniti?
Jeste, naravno, mi kao, dakle, potrošači imamo prava na bezbednu hranu, to jeste tako, ali tu bezbednost vam garantuje proizvođač, odnosno trgovac, do trenutka dok je vi kupite. Kad kupite hranu, dakle, bilo koju namirnicu, želite da ponesete kući ili odmah konzumirate, vi postajete odgovorni, što će reći. Dakle, imamo prava, ali imamo i obaveze.
A da li svi imaju i prava i obaveze? Znate koliko dugo to putovanje?
Jeste, zato je u našem zakonu bezbednosti hrane lepo definisano, pobraću načela sledljivosti u lancu ishrane, pa načelo transparentnosti, načelo zaštite interesa potrošača i načelo analize rizika. Upravo taj trenutak nas interesuje kao potrošače, ukoliko se desi da nešto je nebezbedno i, dakle, urađena analiza rizika, na koji način i da li se to potrošačima saopštava. To je ono što smo videli da u okruženju rade agencije za hranu ili bezbednost hrane, ili pomenut ćemo primjer iz Nemačke gde imate sajt na kome lepo možete da pročitate ukoliko neki proizvod hrana je nebezbedna. Primjer radi, to može da bude deo ambalaža, neka plastična masa koja se nalazi u hlebu, na primjer, upakovanom. Transparentno stoji koji je to proizvod, u kojoj, dakle, njihovom delu zemlje se nalazi, jer je velika, i vi kao potrošač dobijate informaciju od, dakle, organa koji su zaduženi za pružanje informacija, odnosno ne dobijate informacije iz medija, pa vam se loše možda prenesi na način da potrošači budu u stvari uplašeni. Zato smo i insistirali, odnosno podsjećamo, ono što postoji u Evropskoj uniji jeste takozvani RASFF sistem, sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja. Ono što za sad u Srbiji funkcioniše jeste nacionalna kontakt tačka u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Dakle, možemo nešto, možda nekad čak i u nekoj ozbiljnoj situaciji da učinimo. Imamo jednog slušalca sa nama, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, želim.
Izvolite.
Samo jedno kratko pitanje. Zašto u prodaji nema crni, polubeli i beli hleb u nekim procentima s razmeri realnoj?
A vi biste baš hteli crni, polubeli, beli, a nećete ovaj običan?
Pa, uvek sam cenio da je crni hleb zdraviji, a ajde sad da vam...
A i više ga volite, vreme. Imate pravo, recimo.
Pa ja kad sam zadnji put u pekari tražio crni hleb, rekli su, dali su mi neki koji je skuplji nego beli i kaže to je neki, kako da se izrazim, ne znam nija.
Specijalni.
Specijalni, tako je, upravo ste.
Hvala vam mnogo što ste se javili, evo imamo naše dve gošće. Šta možemo da uradimo da ostvarimo svoje pravo da možemo kupimo crni hleb koji volimo.
Da, pa dakle, kada govorimo o, recimo, hlebu, ukoliko kupite takav hleb koji ima deklaraciju, imate pravilnik upakovane namirnice, mora tačno da stoji procenat brašna od kog je napravljen hleb, sad govorimo o tom crnom ili nekom drugom, dakle, tipu brašna. Znači, ako želite da znate šta je tačno u vašem hlebu, kupite hleb sa deklaracijom. Ono što jeste i zakonom definisana uloga organizacija potrošača jeste kontrola kvaliteta, odnosno, mi kao organizacija potrošača bismo mogli, kao i svaki potrošač, da kupimo hleb na rafu, uradimo analizu laboratoriji koje su tajne, dakle laboratorije ostaju tajna, i da vidimo da li je zaista unutra ono što je deklarisano ili možda negde čak nije ni deklarisano. Nažalost, da bi takve analize bile i nezavisne, potrebni su fondovi za tako nešto, nažalost u Srbiji toga nema.
I istovremeno kao asocijacija potrošača izgleda, nažalost, ne možete da utičete na to da u prodavnicama bude više crnih i polubelih hlebova i da budu dostupniji, da budu jeftiniji.
To je već zavisi od navike potrošača, od tržišta i naravno proizvođači i svi ostali u tom lancu snabdevanja rade za profit, mi to znamo, i sve dok mi to ne zahtevamo i ne tražimo, možda nećemo svaki put imati pravilno deklarisan i obeležen ovaj proizvod.
A da li asocijacije potrošača mogu neko da skupe kao što mogu razne druge interesne organizacije građana i da kažu hoćemo? Hoćemo crni hleb, hoćemo dostupan crni hleb, hoćemo dobar hleb. Profesorka Oliver?
Pa znate, mi smo svi ljudi i da ako nemamo apsolutno neku kontrolu nad nama, iako je sistem zamišljen tako da u svakom segmentu proizvodnje svaki je odgovoran za svoj segment. Do nas samih koji smo krajnji potrošači. Ali ipak mora da postoji i strah, kao kad smo malo dete, da ćemo eventualno biti kažnjeni. Znači, mora da postoji nezavisna organizacija koja će imati mogućnost da u nezavisnim laboratorijama koje su potpuno odvojene od mene kao proizvođača koji ne mogu na tu laboratoriju da utičem, ili od političara koji također mogu na tu laboratoriju da utiču, da daju svoje analize po zahtevu onoga koji je zato zainteresovan. I to je jako važno. Naše laboratorije su dobre, oni raspolažu metodama i raspolažu ljudstvom i stvarno treba dosta edukacije da jedan stručnjak da verodostojne analize, ali nezavisnost je jako važna. E sad, o toj nezavisnosti ja tu stvarno u ovom momentu nemam pravo da pričam.
A naš slušalac, on kaže, ali ja hoću, nema onog što ja želim.
On treba da zahteva, on treba da traži to. Ja hoću crni hleb, takav i takav. I taj njegov glas treba da dopre do nekoga. E sad, da li će cena koju on bude se za taj pravi crni hleb postigla biti njemu odgovarajuća, to ja ne znam.
Da li je inače realno, da li je moguće, da li je relativno, da li je nama dostupnost da na tržištu imamo i tako obične stvari ili tako naizgled obične stvari kao što su dobar crni hleb?
Pa realno je, zašto da ne? Da, realno je. Potpuno je realno da postoji crni hleb koji je dostupan svakom, ali da ne bude prevare na bilo koji način.
Da, izvolite, imamo slušalce na vezi. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ružica Božin kraj telefona.
Recite, Ružice.
Htela sam da postavim pitanje u vezi sa pekarskom farbom i bojenje hleba. O tome se priča. Je li to istina ili nije?
Hvala vam mnogo. Evo, tu nam je Olivera Bunčić, profesor, godinama bila na Veterinarskom fakultetu u Beogradu. Šta kažete vi za to?
Pa dobro, pekarska proizvodnja nije moj domen, ali ne, i ja sam kao potrošač zainteresovana za crni hleb i ja imam informacije, na sreću, da to farbanje nije sa nekim štetnim materijama, nego se dešava sa, recimo, kakaom. I da na taj način od belog hleba dobijemo crni, što jeste jedna vrsta prevare.
Dakle, to je samo obojeni hleb, ali crni
ali
nije
crni,
svakako.
Ne, svakako.
Naši telefoni su 011-322-5299, 011-322-5499 i već imamo nekoga. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdrav i poštovanje vašim gostima. Ja bih da se setim neke emisije koja je bila na televiziji. Gospodin Drakulić je trebalo da odgovori da li mi, to jest on ili oni, prave crni hleba. I to je bio tajac. Rečeno je da se taj hleb pravi od 1000, dal 100, 200, taj neki tip
brašna, ili tip brašna, da.
I onda su insistirali na odgovoru, međutim, on je to eskivirao. Znači, mi u stvari ne imamo crni hleba, mi imamo crni hleb u koji se stavi kakao do duše i onda to izgleda kao rolat.
Ali ako vas ne mrze, pogledajte, ima na onoj papirnoj kesi sastav
nekog hleba. Na nekima ima, da. Na nekim ima taj sastav.
Nažalost, mi to nemamo ovde u studiju, nismo doneli, ali drugi put.
Ali, mislim, taj odgovor nije došao i ja mislim da kada bi pravili anketu da kod nas niko nema ovaj taj tip 1000, da li 110, 1200, slagaću sad, nešto preko 1000 je bilo, da bi to bio crni hleba. Ne sa kakaom.
I šta vi kažete? Šta zapravo i vi kažete, hoću crni hleb?
Da, ja hoću, onda tako uzimam neki lovački, pa tumačim što tu ima, ne znam, raž, ovo, ono, pa je tako fino setkan. Međutim, sigurno ima nekih aditiva. Ja bi bez aditiva.
Evo
pa makar i sa kakom.
Dobro, hvala vam mnogo. Lele, šta vi kažete na ovakve zahteve potrošača? Nismo očekivali da će baš razgovor krenuti.
Dobro, ali
to je realno, to je život.
Dakle, potrošači imaju pravo, naravno, da zahtevaju, ali pre svega da ne bude obmanjivanja. Dakle, pogrešno informisanje ili odnosno dovođenje potrošača u zabludu. Mi zakon je zaštiti potrošača, mislim, zakona koliko hoćete, samo kad bi se oni lepo malo i sprovodili u delo. Ono što mi možemo potrošačima da preporučimo, dakle, jedno, ako je to vaša želja, pa mislite da ste zdravi da se hranite, pa želite takvu vrstu hleba, dakle, kupujte upakovane proizvode na kojima stoji deklaracija. Veći je problem kod osoba koje imaju, na primjer, bolest celijakije, pa ne smeju da jedu hleb, odnosno treba da jedu bezglutensko testo. Oni, na primjer, jer smo kroz cijel ovaj projekat radili mnoge kampanje, zvali takva udruženja, kažu da, na primjer, na proizvodima gde i ne očekujete da ima brašna, napišu da je bezglutenski. A opet tamo gde ga očekuju, tih informacija nema. To će opet da se reguliše novim pravilnicima. Eto, mi apelujemo na sve organe koji bi pravili te pravilnike da što pre čujemo da se izrađuju, naprave te pravilnike iz aditive i sve te dodatke koje inače se stavljaju u te pekarske proizvode.
Da li inače sastav svake namirnice mora da bude jasno nekako obeležen?
Da, sastav svake namirnice treba da je jasno obeležen i tu opet postoji pravilnik o deklaraciji. Što se tiče zakona i podzakonskih akata, mi uopšte u tome ne manjkamo. Ja samo smatram da treba da se poštuju i da se sprovode.
Da li postoje razlike u našim propisima i propisima koji važe u Evropskoj uniji?
Ne, zato što smo mi bili u obavezi da uskladimo naše propise, a pogotovo sad, kada smo, ako se to tako zove, da smo na pragu uključenja, to je deo međunarodne trgovine gde moramo mi biti potpuno kompatibilni, a tu nema nikakvih dodatnih ekstra ispitivanja da bi neki naš proizvod ušao u Evropsku uniju. Znači, preduslov je za trgovinu pa čak i na lokalu, primjera radi, da neka je Bosna u Evropskoj uniji, a mi da nismo, samo primjera radi, ako mi hoćemo da izvozimo u Bosnu, mi moramo da poštujemo zakone koji tamo važe, što znači nama je lakše da sve naše normativne akte, zakone i podzakonske akte unapred uskladimo, a ne da to dođemo u problem kada već trgovina krene.
I to je praktično već... Jer mi oko sebe imamo već nekoliko zemalja, uskoro dobijemo još jednu zemlju, članicu Europske unije. A ta namirnice, pogotovo one su tu, navikli smo na otprilike iste proizvode.
Jeste, kad govorimo i tom nutritivnom označavanju, odnosno tabeli koja je za sad kod nas osnovna, pa ističu samo energetske vrijednosti, količinu recimo soli, masti, ulja, masti, ne ističu dodatno koliko ima transmasnih kiselina, koliko dodatih šećera. Dok te proširene takve tabele se koriste u EU, zato naši proizvođači koliko već žele od nove godine krenulo da izvoze u Hrvatsku ili recimo Makedoniju, moraju da imaju tako proširenu tabelu. Na sreću, tu je to malo sreće i za nas ovde potrošače, ne prave paralelno dve ambalaže, nego jednu te istu, pa možete malo da iščitate.
Pa onda i mi dobijemo pride.
Da, to piše.
Imamo slušalce na vezi. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa iz sadašnjeg razgovora ja mogu da zaključim da ova udruženja koje gospođe predstavljaju
asocijacije
mogu samo da konstatuju stvari, a ne da preduzmu nešto.
Evo sad ćemo to da proverimo.
Ako nemaju sredstva, zna se gde sredstva postoje, neka idu tamo, ne kucaju na ta vrata, neki izađu na ulicu. Mislim da je zdravlje potrošača najvažnije.
Dobro.
I ne vidim uopšte onda razlog postojanja kad je uticaj nikakav. To je konstatacija, pa mi to svi znamo.
Hvala vam. Hvala vam na ovom komentaru. Onda je vreme da upravo to da prodiskutujemo o nadležnostima ili odgovornostima u tom lancu.
Jeste.
I gde ste vi? Gde ste asocijacije potrošača?
Na nama je, dakle, značajna uloga. Gospodin već rekao, dakle, mi ne sedimo. Svaki pojedinačni potrošač, to što se mi udružujemo u udruženja, to je samo glas potrošača objedinjen, jer pojedinačno kad govorite ili gunđajući potrošači se ne čuju, ali kada glasno govorite, evo i putem vašeg radija, ono što mi želimo i zahtevamo, to već stiže do nadležnih. Opet moram da kažem, ovakve projekte, evo, ovo je finansirano strane Evropske unije. Dakle, ta sredstva takva od našeg nadležnog ministarstva za ovu vrstu informisanja nismo dobili. Ali opet, monitoring tog zakona, nepostojanje alarm za hranu i ostalo, načelo transparentnosti informisanja potrošača, mi smo objedinili, napravili preporuke potrošača, obavestili smo, dakle, obratili smo se nadležnim jedne strane ministarstvu poljoprivrede, s druge strane ministarstvu zdravlja i napisali pismo preporuka koje ćemo i da im uručimo. Počevo od toga da želimo da imamo jedan telefon koji će raditi 24 sata na kojem mogu potrošači, dakle, direktno da zovu. Ako vi kao potrošač imate nebezbednu hranu, ne da čekate da neka inspekcija izađe pošto 2-3 dana kad su neko već i otrovi ili došlo do nekog drugog problema, već, dakle, da imate telefon gde možete direktno se obratiti, da se brže reaguje i što je važno, transparentno, ukoliko dođe do neke nebezbedne hrane, da se to, dakle, kaže, ne da se prećuti.
Ovaj naš slušalac nosi očigledno jedno nepoverenje ili neko nezadovoljstvo. Šta on kao potrošač može sam da uradi?
Pa eto, pomenuli smo, imamo pravo i sve to u redu, ali imamo i obaveze. Upravo to, ako vi kao potrošač naiđete na takvu hranu, obavestite inspekciju u gradu u kom se nalazite, sanitarnu inspekciju. Reagujte, vratite u prodavnicu, nemojte da vam bude mrsko, da vratite proizvod, dobit ćete i novac nazad ako ste sačuvali fiskalni račun, ali ćete spriječiti da neko drugi oboli ili se povredi, možda neko dete, mislim, to mogu da budu delovi ambalaža, nekad je plastika, nekad staklo, a možda i nešto da isteko rok trajanja, pa ljudi smo, svi greše, može da se desi. Ali tu je ta obaveza potrošača da reagujete kad nešto vidite.
A ukoliko taj naš slušalac koji se malo prejavio naiđe na problem, da li njemu može da pomogne jedna od naših asocijacija potrošača?
Pa eto, srećom imamo ta savjetovalista zaštitu potrošača. Resorno ministarstvo trgovine je finansira 18 meseci rad tih savjetovališta gde rade pravnici koje možete da nazovete, da im se obratite ako imate bilo koji, dakle, potrošački problem. Naravno i našoj asocijaciji možete se obratite, pišete.
Još neko je sa nama, izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Da, Miloš iz Beograda. Ovako, ja bih teo da postavim jedno po meni strukturno pitanje. Znači, kada uđete u bilo koji lanac ovih velikih prodavnica, Maxi, šta ja znam, tamo se prodaje tamni hleb. hoću da kažem da su oni jednom igrom reči, znači on nije crni, on je tamni. I vi ako se pobunite, oni će vam reći, ali on je tamni, on nije crni. E sad, ako su oni s tom jednom zamenom, jedne obične male rečice, uspjeli da naprave sprdnju od svega toga, ne znam da li me razumete što želim da kažem.
Ne znam, profesorka Olivera, šta vi kažete? Da li vi razumete šta na što
želim? Pa razumem, u suštini igra reči nije crni, nego tamni, ali u svakom slučaju ono što je moja opaska je da deklaracija koja postoji na proizvodu, ona mora da nam ukaže šta je stvarno stanje u tom proizvodu i tamo određeni procenat brašna tipa tog i tog mora da bude u tom procentu da bi taj hleb nosio taj naziv. E sad, druga je stvar što mi nemamo vremena ili nemamo dobre oči, pa su deklaracije sitno pisane, pa mi to ne pročitamo do kraja u prodavnici, nego se tek osvestimo kad nešto probamo. I za to postoje na neki način mogućnosti da se reaguje i da se kaže ja hoću da ta deklaracija bude jasnije napisana, tačnija, da ja ne moram da koristim lupu u prodavnici da bi došlo do informacije šta to znači taj tamni hleb.
Da li je sa nama još slušala, znaš? Nije, eto, hvala vam u svakom slučaju što ste se javili. Ja obećam da ćemo napraviti jednu emisiju u središtu pažnje posvećenu samo hlebu, pa da vidimo da rešimo sve te dileme, ali sada moramo čujemo reklame i jednu pesmu. Ovo je emisija u središtu pažnje, Radio Beograda 1.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Schubert, Simfonija broj 3. Bruckner, Simfonija broj 3. Dirigent Ronald Colman. 1. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ogled. leta stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, komedija, akcija, thriller i pomalo drame. Brad Pitt, Halle Berry, Ryan Gosling, Sandra Bullock, Vince Vaughn. Novi filmovi Almodovara, Soderberga, Windiga Refna, Winterbottoma i ekskluzivna projekcija jednog od najvećih spektakala sa velikog platna, Kleopatra, u novom remasterizovanom izdanju. Sao Centar, Beograd, Arena Cineplex, Novi Sad i Vilingrad, Niš. Od 14. do 19. juna. Prodaja karata na blagajnama Sao Centra i u odabranim Greenet kafejima. blockbuster.ncf.rs.
Rusija u pesmi i igri. Povodom 80 godina postojanja Ruskog doma u Srbiji i 1150 godina Ćirilice, svečani koncert Rusija u pesmi i igri. Preko 100 umetnika iz Rusije i Srbije izvode tradicionalne pesme i igre Rusije. 31. maj, Sava Centar, prihod namenjen u humanitarne svrhe. Muzička produkcija Maestro International.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac,
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Govorimo o bezbednosti hrane. Naše gošće Lela Tasić iz Asocijacije potrošača Srbije i profesorka sa Veterinarskog fakulteta u Beogradu Olivera Bunčić. Toliko naši slušalci su insistirali na primjeru hleba. Kako doći, kako naći dobar crni hleb? A vi kažete, stalno ste odgovarate, Čitajte pažljivo deklaraciju. Dakle, da li se na toj deklaraciji, da li je to dobar vodič? Šta možemo da nađemo se uporno i pažljivim čitanjem deklaracije?
Da, treba da se nađe sve ono što je neophodno i što je važno da jedan potrošač zna. Prvo, sastav. Onda je nutritivna vrednost tog proizvoda i naravno na toj deklaraciji šta je sve dodato od nekakvih dodataka koje će uticati. Ajde da uzmemo, pošto smo o hlebu najviše pričali, kako će uticati na svežinu tog hleba. Ima tu nekih dodataka koje se dodaju testima da bi hleb bio, recimo, za razliku od vremena mog detinjstva, sad on može da traje i 7 dana, nekad je možda trajao 2 dana kao svež hleb. Zatim mora da se vodi računa i o roku upotrebe i to je jako važno i kod određenih proizvoda proizvođač je dužan da kaže do tog i tog datuma taj proizvod je upotrebljiv. Ne kaže, neće se možda dogoditi ništa katastrofalno ako se i posle tog roka upotrebi, ali to su zato one akcije kada cene proizvoda padaju zato što već dolazimo u blizinu roka kada će se, datuma kada će rok upotrebe isteći. Eto, to bi bilo ono što deklaracija treba da sadrži.
Proizvođači hrane često koriste ona pitanja na koja su potrošači inače jako osetljivi. To je recimo deca, šta je za decu dobro, ili osetljive grupe, na primjer gojezni, kako odmah preporuka jedite ovo naše, kupite ovo naše, smršećete.
Jeste, naravno, da bi prodali proizvod, marketinške te kampanje igraju se našim osećanjima i ne treba zanemariti da te reklame rade i antropolozi, sociolozi, psiholozi i tako dalje, ekonomisti, a s druge strane imate jednog potrošača koji je zbunjen, možda i u problemu i od prevelike brige da svom detetu obezbedi nešto dobro, da kažemo kvalitetno, kupuje sve i svašta slušajući reklamu. Zato treba biti, dakle, obazriv, pažljivo kupovati, birati, ne bacati novac, ako deca stvarati zdrave navike, jer oni jesu potrošači, ali ne biraju još uvek sami. Tu mi odrasli kao potrošači imamo, dakle, dodatnu odgovornost, jer biramo proizvode za najmlađe i što je jako važno, stvaramo dobre ili loše navike kod dece.
A da li se može koristiti ta reklama da je nešto posebno zdravo?
Da, to su takozvane zdravstvene izjave. Od nove godine u zemljama Evropske unije tačno je definisano sad da li je broj 222 zdravstvene izjave, rečenica koja sme da se koristi, a koja upućuje na sastojak, da je sad to natrium ili D vitamin ili kalcijum, koji mora da bude u određenoj količini u toj namirnici. Znači, nema one reklame da moje dete, nek vaše dete jede u čokoladu, nju ima nekog mleka i tako će da raste. Dakle, to je prošlost.
Neko je sa nama, izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam hteo da pitam prvo, a posle bih jednu konstataciju. Ima li igde hleb da se kupi u Kragujevcu? Znam koliko ja znam, nema hleb da se kupi takav. A da li ima u Beogradu da se pravi samo od soli, vode i brašna? A da bude brašno od punog zrna samleveno? Da li to igde se pravi u Srbiji?
Napravit ćemo jednu emisiju posvećenu hlebu.
A samo bi drugo dodao. Mi smo užasno pritisnuti bojama raznim, aditivima, ogromnom hemijom. To se trpa, kakao se ne kupuje, kakao je skup za hleb. Stavljaju se boje. E sad, da li ima mogućnosti da se odbranimo od te agresije hemijske na ishranu, jer ogromna masa ljudi je postala alergična na hranu?
Da li je to pitanje ili konstatacija?
Ja konstatujem to, a želeo bi da vidim goste šta misle o tome.
Evo, hvala vam mnogo. Evo, Lela je već spremila odgovor.
Da, pa trebamo te nove pravilnike za isticanje alergena. Zasvjeto proizvođača dobra volja da istaknu da li ima alergena i vaš slušalac je u pravu. Sve više, dakle, istraživanje pokazuje da je sve više osoba koje imaju te alergijske reakcije i kad je u pitanju hrana. Dakle, pravilnike očekujemo, ono što možemo, malo pre smo pomenuli, bar kod dece stvarite dobre navike, a mi kao odrasli opet već dovoljno toga znamo, dakle, birajte sveže namirnice, proizvate, odnosno pravite u kuhinju hranu ako imate, odnosno vašoj deci pakujte užinu od kuće, prosto stvarite te dobre navike, vredi ulagati u budućnost, odnosno u zdravlje, treba potrošiti samo malo više vremena.
Da li se inače prati, da li se zna taj lanac hrane, recimo kada danas govorimo o hlebu od njih, da li se može pratiti taj hleb od njive do zaista do trpeze?
Može. Svaki proizvod ima takozvani bar kod. Sada će i drugi proizvodi kao dijetetski proizvodi, suplementi, očekujemo i oni da će imati neki registar, da ćete vi pored tog, preko tog broja, jeste, moći da vidite ko je proizvođač, naziv proizvoda, od kojih je sirovina, dakle šta je sve ušlo u taj konačni proizvod.
I odakle i kada je recimo proizvedeno? Nije svejedno da li je recimo brašno proizvedeno prošle godine ili pre 5 ili 10 godina.
Da, nadamo se da će biti tako detaljno.
Da, apsolutno, ta sledivost proizvoda mora u današnjem sistemu, kako je zamišljen sistem bezbednosti, potpuno treba da se zna svaka komponenta proizvoda odakle je došla i ko je proizveo, i dok taj u realnoj proizvodnji, u finalnom proizvodu učestvuje taj princip, ajde da ga nazovemo HCCP ili Hazard Analysis Critical Control Point, da je strani naziv, dotle u primarnoj proizvodnji važi dobra poljoprivredna praksa ili dobra higijenska praksa. Ali ja ako proizvodim hleb, ja sklapam ugovor sa vama koji ste proizveli žito i ja od vas kao proizvođač hleba moram da postavim određene zahteve što se bezbednosti tiče. Šta ja od vas očekujem, kako to žito da ste mi proizveli i kako mi ga predajete da bi ja proizvela hleb koji neće uticati na ovo ili na ono. Na, recimo, da nema hemikaliju tu i tu, da je mikrobiološki tako, da nije plesnivo i tako dalje i tako dalje. Po određenim opet principima koji su zapisani negde šta jedno dobro brašno treba, odnosno ne treba da sadrži.
Da li vama smeta to što je danas svet postao mali, pa kad dođete u bilo koju prodavnicu malo veću, naći ćete pasulj iz Južne Amerike, beli luk iz Kine, ribu sa severnog ili južnog pola i zelenu salatu iz komšiluka?
Ne, to meni uopšte ne smeta, ali u svakom slučaju, ako hoćemo da postaknemo svoju proizvodnju, ja ću sigurno, a želeći da kupujem svoje, onda ću kupovati ono što je proizvedeno na ovom prostoru. Naravno, ako sam zadovoljna kvalitetom, bezbednošću i sve on, svim onom što ja očekujem od jednog proizvoda. Neću kupovati pasulj iz Kine, niti, ali ne zato što je iz Kine, nego zato što znam da ta isti pasulj ima proizveden, ne znam, u recimo Leskovcu.
Sa nama je još jedan slušalac, izvolite, dobar dan.
E, dobar dan. Jedno kratko pitanje, gospođi, da li zna da mi odgovori, zašto je integralno brašno skuplje od belog? Tu leži zec našem kvalitetu. Jer, koliko mi je poznato, ja sam inženjer, operacija za dobijanje integralnog brašna je veoma, veoma prosta sa malo utroška energije. A za belo mnogo treba više. Znači, belo kao da dobijamo džabe od nekog. To je jedno, a drugo, kaže gospođa, da se deci spremi kod kuće, sendvič, ovo. Ne može, gospođa, dokle god je dozvoljeno da se reklamiraju one kesice i ono, nijedno dete neće, stidi se da nosi sendvič, hoće da kupi u prodavnicu. Ja gledam u selu, sva seljačka deca prvo svrate od kuće u prodavnicu i kupe one smoki, grisini, drzve, i tamo u školi imaju organizovano, ne znam, neke pljeskovice, neka čuda.
A bake ili mama da spremi, ili tetke jedan lepi sendvič pa da namaže?
Spreme, neće kajmaka, deca pa malo... to da jedu, neće da uzmu, jer je reklama pritisla decu. Dece ne zna da rezone. Ono zeva u televizor i gleda šta i hoće to.
Evo Lela Tasić želi odmah da vam kaže nešto.
A za ono brašno da mi obavezno odgovori neko stručnjaka.
Evo vam dva stručnjaka imamo ovde. Ostanite na vezi, molim vas. Lela, izvolite.
Pa ajte, prvo, cena je presudna. Sada li govorimo o brašnu ili recimo o kvalitetnoj mlečnoj čokoladi, ukoliko imate takav proizvod, imate komponente koje su skuplje. Ako hoćete dobru mlečnu čokoladu sa određenim brojem, procentom kakao, on je skup. Dakle, to čini proizvod skupim. Tu opet imate ulogu države, ona radi subvenciju tih nekih sastojaka koji su skupi, da biste vi na kraju konačni proizvod imali pristojne cene. To je jedan odgovor. Dakle, sad dalje u hleb pitanju ili je mlečna čokolada i bilo koji drugi proizvod. A što se tiče ovih šarenih kesica, kako vaš slušalac kaže...
I dobrog finog starog sandviča,
da,
koji je s druge strane.
Ko pobeđuje. Da, upravo i radili smo kampanju i pod nazivom Znamo li šta nam deca jedu? Znamo dok su u kući, dok im spremimo doručak, ručak, odnosno večeru, ali smo se bavili malo tim užinama, pa smo pustili decu, ova su bila od 1 do 8 godine, u prodavnicu da kupe šta oni žele. Imali smo tri pune kese, mi smo ih nazvali slatkiša i slaniša. Birali smo tako da uporedimo, dakle, analiziramo proizvode po, dakle, fabrik po proizvođaču, da vidimo da ima i slani, slatki proizvod. I iščitavali šta nam na tim šarenim, dakle, paketićima piše. Bavili smo se tim nutritivnim činjenicama, da vidimo da li nam zaista pišu koliko tu ima dodatog šećera, koliko tu ima soli ili koliko ima masti, odnosno transmasnih kiselina. Nažalost, mali je broj proizvođača, ovde je pitanje bila konditorska industrija, koji to i obeležava. A tu je opet jeste reklama, ne dajte da reklama pobedi, ne dajte da taj marketing pobedi jednu zdravu porodicu, dakle, bilo da ste roditelj, baka, deka ili neko treći ko kupuje deci, dakle, stvarite dobre navike, navike kako se stiču, tako i se i gube.
Evo, izvolite, recite.
Gospodje, evo samo da kažem, alo.
Da,
slušamo vas.
Niste mi, gospodje, odgovorili zašto je integralno brašno u prodavnici skuplje od belog brašna. Očigledno da vi ne znate o brašnu ništa.
A da li vi znate zašto je skuplje?
Vi meni pričate čokolada, dodaci, ovo ono. Recite mi zašto je skuplje kad se ono dobija sa manje energije nego belo brašno?
Nemamo zaista odgovor. Jedan kompetentan odgovor. Nemamo za to.
Nemate, morate da proučite
malo. Proučit ćemo, obećavamo.
U takvim organizacijama. Ne možete da pričate napad lepe priče.
Pozvaćemo stručnjaka koji se bavi.
Pozvaćemo stručnjaka, napravićemo jednu emisiju. Obećali smo samo o hlebu. Hvala vam u svakom slučaju. Naši brojevi su 011-322-5299 i 011-322-5499. Nekako se dolazimo do toga da mora da se zna šta je uloga države, šta je uloga potrošača. Tu postoje ne samo prava, nego i odgovornosti.
Jeste. Dakle, mi kao potrošači moramo da se razumemo da je uvek cena presudna za odabir proizvoda, ali možemo da treba da zahtevamo kvalitet, a očekujemo da nam se bezbednost hrane obezbedi od strane države. Naravno, potrebno je uključivanje i nas kao jedne od karika u tom lancu snabdevanja.
Neko je sa nama, izvolite, dobar dan.
Halo.
Halo, izvolite.
Dobar dan i dobro večer.
Dobro večer, dobar dan.
Rakovica, zove Mihajlo, na vezi. Jedno pitanje za Lelu.
Slušaj vas pažljivo.
Da li zna Lela da u Njemačkoj se proizvodi 80 vrsta hleba, da nijedan nije beli?
To je onda pitanje za obe gošće.
A jeste igrom slučaja.
A još jedno pitanje, ajde. Lela mora da nauči nešto o osnovnim elementima ishrane. I ja ću insistirati ponovno na pitanju prethodnika. Da li je moguće da neko radi u Lelinu organizacija da ne zna razliku između crnog i belog brašna?
O, čekajte, to sad ulazimo u komplikovane. Hvala vam mnogo.
Pitanja postavili. Naravno da znamo razliku između belog, crnog, kako ste rekli, već po tipu brašna, da je 400, 500, 900, 1000, ali na cenu potrošač ne može da utiče. Možemo da utičemo na sortiment u tom smislu da ćemo tražiti proizvod, ali ono što će biti na tržištu, dakle, takvu snagu potrošači u Srbiji nemaju. Igrom slučaja, u Nemačkoj tačno znam kakvo je stanje tržišta, jer sam i živjela jedan period svog života tamo i odlazim baš u Nemačku često, ali isto tako vam moram reći da tamo organizacija potrošača, pomenuću primer Stiftung Warentest iz Berlina, koji već pola veka radi proveru kvaliteta svih proizvoda, a tako i usluga, pa između ostalog recimo ulja, hleba, čega već, i za to su potrebna značajna sredstva. Oni imaju sreće da žive u jednoj, dakle, takvoj privredni razvijenoj državi, gde država u velikoj meri pomaže rad takvih organizacija, obezbeđuje, dakle, sredstva iz kojih mogu da se rade ti nezavisne provere kvaliteta, i sve to iznose svojim potrošačima u jednom lepom časopisu, isto tako već 50 godina.
A inače, mi kao potrošači imamo moć izbora.
Da.
I to je jedna velika značajno oružje ukoliko bismo koristili.
Tako je. Ne samo izbora, imamo i obavezu prema nama samima kad smo jedan proizvod kupili, da znamo šta s njim možemo činiti i šta treba da činimo kako bi ga očuvali u tom stanju kako ga je proizvođač proizveo i naravno trgovac držao do momenta kupovine, da ne bi ugrozile zdravlje svoje i svoje porodice. Ba, to su davne priče, ne samo priče, neophodanje u današnje vreme, taj očuvanje tog hladnog lanca za određene namirnice, određena higijena prostora u kome se namirnica, s kojom se namirnicom operiše, i naravno ono što je jako važno, da kada kupimo namirnice se ne zaboravimo, pa s prijateljem odemo na čašicu razgovora ili u ovo toplo vreme na jedno pivo i dva sata neko mleveno meso ili neki proizvod koji ne trpi toplotu, sedi na 30 stepeni, iz toga proističu određena alimentarna trovanja koja sigurno bakterijska ili koja su naravno na sreću lakša ili teža, ali u svakom slučaju tu smo mi ti akteri koji smo doprineli da do tog trovanja dođe, ne ni proizvođač, ni država, niti onaj primarni proizvođač koji neko meso proizveo ili neko brašno proizveo.
Kad već to pominjete, sad je vreme tih, nažalost vreme kada dolazi do trovanja relativno često.
Jeste.
I tu jesu i potrošači nose deo odgovornosti i proizvođači i svi negde pomalo učestvujemo u tome, ali čini mi se da nam neke navike, da bismo mogli da korigujemo neke navike, da to
kako
tako kažem,
da ne,
blago.
Kako da ne? Mi čim se nađemo u sopstvenoj kuhinji, zaboravimo, ja neću da kažem da ja nisam u toj grupi, zaboravimo onih pravila koji se inače treba pridržavati i gde svakako kontroliše nekakav restoran, o higijenski proces u restoranu o tome zna. To je pranje površina, pranje ruku, držanje čisto. Ne ukrštati puteve, odnosno ne dovoditi u dodir neku namirnicu koja je već spremna za jelo sa nekim, recimo, povrćem koje ste tek doneli sa pijace, koje nije termički tretirano. To su sve momenti kada lako nastaju, da prosto kažem, infekcije onoga što je gotovo. U tom što je gotovo nema više ničega od mikroorganizama ili velika većina je njih uništeno i sad imamo samo jednu hranljivi medijum u kojoj nasađujemo ono što nosi neko sirovo povrće. ali moramo samo još nešto da se naučimo, da apsolutna bezbednost ne postoji niti će ikad postojati. Mi na nju utičemo svi.
Danas smo nekako najviše govorili o hlebu, to slušalci su poveli taj, na tu stranu, da smo govorili o namirnicama životinskog porekla. Tu bismo imali još složenije pitanje, još teža pitanja, pitanja i prerade, i konzerviranja, i raznih aditiva, i na kraju krajeva čuvanje i...
Da, i sam spektar agenasa koji mogu uticati na bezbednost je uvek širi i veći kod animalne proizvodnje nego kod biljne, na svu sreću da nismo opterećeni u svakom segmentu te proizvodnje. Nažalost, kod hleba nam smeta boja i to što nije stvarno crni hleb, ali stvarno ja savjetujem da napravite jednu dobru emisiju o tom crnom hlebu i zašto je takva situacija, ima tu dobri stručnjaka, ali ono čemu stvarno mi možemo da vodimo računa, to je šta mi sami činimo kod odabira i kod pripreme ili kod konzuma same namirnice i našeg ponašanja u sopstvenom domaćinstvu.
Relativno malo ili gotovo nismo pominjali zakon o bezbednosti hrane. Da li to znači da je taj okvir relativno prihvatljiv ili dobar?
Apsolutno. Zakon je apsolutno prihvatljiv. On je već u primjeni od 2008. godine, 2008-2009. Ono što je moja zamjerka, što mi nemamo informaciju kakvo je stvarno stanje u proizvodnji, odnosno u našim namirnicama od donošenja zakona, a sigurno da on ima dovoljan okvir da sve funkcioniše kako treba i da se sprovodi kako treba ako mi to tako hoćemo.
Vi ste u asocijaciji potrošača također nekako kritički posmatrali šta od toga zakona živi, da ga je potrebno korigovati i do kakvih ste zaključaka došli?
Dakle, mi smo se bavili onim načelima gde, dakle, se nama, odnosno potrošačima, obraćaju nadležni, odnosno dođemo do informacija, do načela transparentnosti. Ono što zahtevamo, a zakonom jeste definisano, formiranje takozvanog saveta za procenu rizika, kao i pravilnika za sprovođenje rad istog. Ono što smo dobili kao odgovor jeste da će se taj savet formirati, da će imati 15 članova, da će imati nekakvih 9 panela u zavisnosti koji je problem u pitanju. Dakle, mi kao potrošači imamo prava na bezbednu hranu. Ako zakon imamo, doradite te pravilnike, edukujte, dakle, zaposlene, možda neka sredstva veća u te inspekcijske službe, prosto da opet budemo bezbedni, da možemo da mirno kupujemo proizvode, ali opet napominjem, nema dobrog zakona koji će vas kao potrošača zaštititi ako vi kupujete proizvode na mestima gde se ne kupuju, odnosno kupujte hranu u objektima koji su namenjeni za prodaju hrane.
Kada govorimo o bezbednosti hrane, također je važno da imamo poverenje u ceo taj lanac, ceo sistem. Jer ako imamo narušeno poverenje, onda imamo loše oslance.
Upravo ono što je moja želja da kažem, izmena pogleda na način ostvarivanja bezbednosti hrane se u jednom momentu promenila. Mi smo nekada nekih do 80. godina imali kontrolu da li je proizvod bezbedan ili ne na bazi kontrolisanja, ispitivanja finalnog proizvoda. To je pokazala epidemiološka služba i druge službe koje dovode u vezu hranu i nastanak obolenja ljudi, da nije Bog zna kakve rezultate donelo. Drugo, toliko je materija koje mogu uticati na bezbednost da bi to ogromno poskupilo. Onda ta ispitivanja bi se morala, da bi odslikala pravo stanje stvari, biti vođena prema zakonima statistike. I sad da ne zamaramo široko gledalište, široku publiku, da. Šta to u stvari znači, šta znači reprezentativnost uzorka, pa slučajnog izbora, pa koliko jedinica u zavisnosti od veličine proizvodnje treba da pregledamo da bi došli do nekog rezultata. Onda se to gledanje promenilo i sad se reklo ne, nećemo ispitivati na kraju proizvodnog procesa, nego tokom celog procesa proizvodnje i preneti odgovornost na svaki segment. ali upravo to poverenje među, između segmenata, pa i nas
potrošača
u tom lancu mora da postoji. Meni je samo na pameti neki od gafova koji su se desili u zadnje vreme, a koji uopšte nisu morali da, da budu i da dobiju takav epilog i takav, tako ogorčenje potrošača, a sve se moglo rešiti samo sa jednim domaćinskim realnim pristupom i da se kaže naša situacija u ovom momentu takva i takva, sa tim možemo postići to i to. Trudit ćemo se da u budućnosti bude bolje, ali za sad, evo izvolite, birajte. Hoćete ovo ili hoćete ovo?
Govorite o mleku, očigledno.
Pa očigledno, da, jer je sve, cela stvar je počela od sezone i od načina, odnosno atmosferskih prilika koji su bili u sezoni proizvodnje kukuruza.
Na to se ne može uticati, nikad se
naravno,
ne zna kad će ponovo
takva
godina doći.
Naravno, ali se može reći, mi sa tom proizvodnjom našom možemo da postignemo to i to, možemo da izvršimo nekakvo, nekakvo drugi način hranjenja životinja ili hoćete li da mi ugasimo našu proizvodnju i da kupujemo tuđu proizvodnju.
Imam utisak da su slušalci koji su se javljali nosili sa sobom deo tog nepoverenja.
Naravno,
tog nekog sistemskog
naravno.
Nepoverenja.
Mi se svi osjećamo prevarenim. Svi.
Napravit ćemo emisiju o hlebu, obećavam.
Hvala vam
mnogo što ste bile gošće emisije u središtu pažnje, bezbednost hrane i šta mogu da urade asocijacije potrošača, bila je naša tema, a naše gošće Lela Tasić i profesorka Olivera Bunčić, obe angažovane u asocijaciji potrošača Srbije.